Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības pašlaik ir tikai trīs iespējamie scenāriji – ar vienošanos ar Briseli, bez vienošanās vai arī Brexit nenotiek vispār. Šādu viedokli šodien atbildot uz Lielbritānijas parlamenta deputātu jautājumiem paudusi Britu premjerministra Terēza Meja. Šādu izteikumu dēļ kārtējo reizi izvērtusies visai asa vārdu apmaiņa starp Meju un opozīciju esošo leiboris līderi Džeremiju Korbinu, kurš joprojām pieprasa izslēgt iespēju pamest Eiropas Savienību bez vienošanās. Korbins arī apsūdzējis premjerministri par pārāk aizvērtu citām iespējām, piemēram, leiboristi piedāvātajai muitas savienībai ar Eiropas Savienību. Meja gan atbildējusi ar atbildes kritiku, apsūdzot pašu Korbinu par nevēlēšanos iesaistīties dziļākās diskusijās.
What I, members of the cabinet and the whole government are doing is working to ensure that we leave the
Europe... Es, mana kabineta locekļi un visa valdība pašlaik aktīvi strādājam pie tā, lai Lielbritānija pamestu Eiropas Savienību ar vienošanos. Un tas ir veids, kā izvairīties no bezvienošanās scenārija. Es esmu vēlējusies tikties un esmu sēdusies pie sarunu galda ar parlamentā pārstāvēto partiju locekļiem, lai meklētu veidus, kā iegūt atbalstu šim līgumam šajā parlamentā. Augstgodātais džentelmenis ir vēlējies sarunāties ar tādiem grupējumiem kā Hamas, Hezbollah un Īru republikāņu armiju bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Tomēr viņš nav bijis gatavs tikties ar mani, lai runātu par Brexit. Šajā situācijā viņš nav ne klātesošs, ne iesaistīts.
He's neither present nor involved.
Savās atbildēs Terēza Meja arī atkārtot uzsvērus, ka leiboristiem nav nemazākās izpratnes par to, ko apvienotie karlistei nozīmētu palikšana Eiropas muitas savienībā. Vienlaicīgi Meja arī noraidījusi iespēju uz laiku atlikt Lielbritānijas izstāšanās datumu, jo šāds solis kopējo situāciju neatrisinās. Kā norāda BBC, Brexit atlikšanas iespēja esot jau tagad likusi vairākiem Mejas plānu pretiniekiem tomēr pārdomāt un nostāties premjerministras piedāvājuma pusē. Tikmēr pamatīgu triecienu Terēzes Mejas pozīcijām šodien izdarījis Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnier. Intervijā vairākiem Eiropas laikrakstiem Barnier noraidījis iespēju pieņemt Mejas piedāvāto Brexit plānu B. Pēc viņu vārdiem atkārtotos aicinājumus ieviest laika limitus pretrunīgi vērtētajam Ziemeļirijas robežas pagaidu noregulējumam Eiropas Savienības līderi jau ir apsprieduši un jau divreiz ir noraidījuši. Tāpat Barnier atkārtot uzsvērs, ka uz galda esošā Brexit vienošanās ir vienīgā iespējamā, piebilstot, ka to nebūs iespējams aizstāt ar tā dēvēto pārvaldāmo bezvienošanās Brexitu. Arī Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans paziņojis, ka Ziemeļirijas robežu jautājums ir Eiropas Savienības sarkanā līnija, par kuru tirgošanās nedrīkst būt. No Eiropas Savienības sarunvedēja puses gan izskanējis viedoklis, ka gadījumā, ja Britu valdība tomēr vēlētos pārskatīt turpmākās attiecības ar Eiropas Savienību, piemēram, paliekot muitas savienībā vai vienotajā tirgu, lietas varētu sākt virzīties uz priekšu ļoti strauji, un Ziemeļirijas noregulējums tad kļūtu visai relatīvs. Noslēgumā jāatgādina, ka Britu parlamentārieši par premjerministras piedāvāto turpmāko virzību uz priekšu Brexit jautājumā balsos jau nākam otrdien. Pēc graujošās sagrāves sākotnējās Brexit vienošanās apstiprināšanai, Mejai priekšā stāv ļoti grūts izaicinājums. Pārliecināt par atbalstu vismaz skeptiski nosņotos savas partijas biedrus, kā arī valdību atbalstošās demokrātiskos unionistus no Ziemeļīrijas. Lai arī premjerministri joprojām cer gūt parlamenta atbalstu, Britu presē arvien vairāk tomēr tiek runāts par Brexit procesa pagarināšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.